Καλή χρονιά, αγαπητοί ακροατέ. Καλή χρονιά και ευλογημένη από τον τεχθέντα βασιλέα μας Χριστό, ο οποίος και σαρκή περιετμήθη και κατεδέξατο για την ημών σωτηρίαν. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσουμε για όλα του τα δώρα. Μια ζωή ευχαριστίας και δοξολογίας δεν φτάνει. Και για το δώρο ακόμη του χρόνου, που είναι σπουδαίο και μεγάλο, πώς να τον ευχαριστήσουμε. Προσφέροντάς μας ένα νέο χρόνο, ο Χριστός μας δίνει πάλι ευκαιρίες να κάνουμε το καλό, να αγιάσουμε την ψυχή μας και να έρθουμε πιο κοντά Του. Αυτός είναι και ο σκοπός ακριβώς του χρόνου με τον οποίο μας πιστώνει και τον οποίον μας παραχωρεί. Γι' αυτό και ο Μέγας Παύλος Εφεσίους μας προτρέπει να εξαγοραζόμεθα των καιρών ότι εημέρε πονηρέ εισή. Και εξαγοράζομε τον καιρό σημαίνει ότι χρησιμοποιώ και εκμεταλλεύομαι όλες τις ευκαιρίες για το καλό που μου δίνει ο Κύριος. Διότι ο κόσμος είναι όλος εν το πονηρό και οι παγίδες του διαβόλου και τα πάθη και οι κακές επιθυμίες του ανθρώπου μας τραβούν προς το κακό, προς την αλωτρίωση, προς την αποξένωση από τον Χριστό και την Άγια Εκκλησία. Γι' αυτό και πρέπει να είμεθα σοφή και ουχή άσοφη, όπως λέει πάλι στην ίδια επιστολή ο Μέγας Αγινευτής των Εθνών, και να χρησιμοποιούμε το χρόνο που μας δίνει καλοσύνη του Θεού επαγαθό. Η Δε Εκκλησία κάθε μέρα εύχεται και παρακαλεί των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ο υπόλοιπος χρόνος είναι αυτός που απομένει, αυτός που έχουμε μπροστά μας, ο οποίος είναι άδειλος και δεν γνωρίζομαι. Κυνήγαλη τύχη, έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι με το στόμα του Ισοκράτους, και το μέλλον αόρατον. Έχοντας όμως μαζί μας τον σαρκοθέντα Χριστό, παίρνουμε δύναμη και ακατάβλητο θάρρος και προχωρούμε με εκείνον στο κύλημα και στο διάβα του χρόνου, και μας δίνει όλα τα καλά και όλες τις ευκαιρίες, γιατί εκείνος είναι η ειρήνη ημών. Και εμείς εν ειρήνη να διαβούμε και το νέο χρόνο, με ειρήνη που είναι ο Χριστός μας, που μας συμφιλίωσε με το Θεό Πατέρα, γιατί με το παράπτωμα των πρωτοπλάστων εγίναμε εχθροί του Θεού, ενώ εκείνος πάντα ήτο είναι και θα είναι φίλος μας. Και ειρήνη με τον πλησίον, ειρήνη με τον αδελφό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Μέγας Αγινευτής, ότι ή δυνατόν ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων. Αν μπορείτε να κάνετε ειρήνη με όλους τους ανθρώπους, και περισσότερο ειρήνη με τον εαυτό μας, συμφιλίωση εσωτερική και ενότητα ψυχής και διαθέσεως και των υπολείπων. Γιατί ο Χριστός δεν μας περιγράφει τα κομμάτια μας όπως κάνουν τα κοσμικά μεγέθη, αλλά ενώνει τα κομμάτια της υπάρξεώς μας και μας κρατεί σε μία πνευματική και ψυχική και ηθική ενότητα, και μπορούμε έτσι τουλάχιστον και γλιτώνουμε την τρέλα, το χάος και την κόλαση. Και η μετάνοια είναι και αυτή μια δύναμη, θα λέγαμε ένα δώρο του Κυρίου μέσα στο χρόνο, και με την οποία μετάνοια ξαναβρίσκουμε τον Χριστό μας και τον αδελφόν μας, όταν από δική μας υπαιτιότητα ή τη επηρία του μισοκάλου και του κακού κόσμου τα χάνουμε. Ο Κύριος μας δίνει ευκαιρίες μετανοίας. Γι' αυτό και οι παλαιοί, σαν έπιναν και έτρωγαν αυτές τις Άγιες Μέρες, έλεγαν καλή μετάνοια, καλό παράδεισο και σωτηρία. Ήξεραν ο λιγότερα γράμματα οι περισσότεροι ή καθόλου, αλλά είχαν αίσθημα, είχαν ψυχή, είχαν αγάπη, ένιωθαν τα θεία, είχαν αρχοντιά στη ζωή τους και στην ψυχή και την ύπαρξή τους και μπορούσαν και είχαν το ήθος και τον τρόπο της Ορθοδοξίας. Και ενώ ήταν αγράμματοι κατά κόσμον, ήταν όμως γραμματισμένοι κατά Θεό και πορεύοντο, όπως λέει ο Μέγας Απόστολος και προαναφέραμε, ως σοφοί εξαγοραζόμενοι των καιρών. Η μετάνοια είναι θείο δώρο. Μας ξαναβρίσκει το Θεό, μας ξαναβρίσκει τον αδελφό μας. Γι' αυτό και είναι κατά τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο ισόβια κατάσταση. Μετανοούμε συνεχώς. Και μετανοούμε συνεχώς σημαίνει ανατοποθετούμεθα σωστά μπροστά στο Χριστό, μπροστά στον αδελφό και μπροστά στην ψυχή μας. Ο Χριστός μας ακολουθεί κατά πόδας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Γεννιόμαστε και μας αγκαλιάζει, μας παίρνει μέσα στην Άγια του Εκκλησιά και μας έχει κοντά του και παρακολουθεί όλα τα στάδια της ζωής μας. Από βρέφη μιας ημέρας μέχρι την ημέρα της εξόδου μας από αυτό το βίο, ο Χριστός και η Εκκλησία δεν μας αφήνουν. Μας παρακολουθούν στοργικά και τρυφερά και αγαπητικά και μας προσφέρουν τα πάντα. Και αλήθεια συγκινείται και συγκλονίζεται η ψυχή μας όταν σκέπτεται και νιώθει και αισθάνεται αυτές τις ευεργεσίες του Κυρίου και τις Αγίες του Εκκλησίας. Σήμερα γιορτάσαμε την περιτομή του Κυρίου και την ονοματοδοσία Του. Την 8η ημέρα από τις γεννήσεως, της Θείας γεννήσεώς Του, ευγήκε ο Κύριος από το σπήλαιο και πήγε εκεί στη Βηθλεέμ σε κάποια συναγωγή και έγινε η περιτομή που ήταν ακριβώς αρχινημένη από τον Αβραάμ και ήθελε να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι ανήκουμε στο Θεό και εμείς και η διάδοχή μας. Γι' αυτό και γίνεται στο σημείο που γνωρίζουμε η περιτομή. Και ο Κύριος, αφού ενανθρώπισε, έκαμε όλα τα του νόμου. Για να μην φανεί ότι καταργεί τον νόμο, αλλά τον συμπληρώνει και τον ολοκληρώνει, για να μην δώσει ευκαιρία στους Ιουδαίους να αποκτήσουν απιστία και να πούνε, αφού ο Κύριος δεν τηρεί τον νόμο και εμείς λοιπόν δεν οφείλουμε να τον τηρούμε, ή το σπουδαιότερο, δεν οφείλουμε να τον ακολουθούμε, τον Χριστό μας. Έκαμε λοιπόν ο Κύριος την περιτομή και κάνοντάς την κατήργησε τη σαρκός την περιτομή και την ακροβιστία. Διότι η περιτομή του Χριστού, η περιτομή της Παλαιάς Διαθήκης μάλλον, συμβόλιζε και ήτο η σκιά του βαπτίσματος. Και στην Εκκλησία τώρα υφιστάμεθα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος προς Κολοσσαείς, την αχυροποίη των περιτομήν. Την περιτομή που κάνει το Πνεύμα το Άγιο και μας βγάζει από το σκότος στο φως, από τον κόσμο στην Εκκλησία, από την αμαρτία στη χάρη και από την απώλεια στη σωτηρία. Γι' αυτό και το εισοδικό μυστήριο στην Εκκλησία μας είναι το ιερόν βάπτισμα. Δηλαδή με αυτό μπαίνουμε και εμείς στη ζωή του Χριστού, όπως και εκείνος με τη σάρκωση εμπήκε στη δική μας και γινόμεθα μέλη της Άγιας Εκκλησιάς Του. Μπαίνουμε στη ζωή του Χριστού και στο θάνατο του Χριστού και στην Ανάσταση του Χριστού και γινόμεθα και εμείς χριστιανοί και έχουμε αυτή τη μεγάλη ευλογία. Είναι μεγάλη ευλογία του Ιερού και Αγίου Βαπτίσματος. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, είπε ο Χριστός στους Αποστόλους πριν αναληφθεί. Ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Πώς και με τι αλήθεια και πάλι να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για το μεγάλο βάπτισμα που μας προσφέρει και για όλα του τα δώρα. Και εδώ ακριβώς που κατεδέξατο ο Ιησούς και την περιβολή των σπαργάνων και τη σαρκός την περιτομήν, βλέπουμε τη μεγάλη του αγάπη. για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Κατεδέξα το λέει, ο Χριστός είναι καταδεκτικός. Μας καταδέχεται όλους, μας περιμένει όλους, μας αγκαλιάζει όλους, μας συγχωρεί όλους και μας έχει, προσπαθεί να μας έχει και θέλει να μας έχει όλους δικούς του. Καταδεκτικός λοιπόν ο Χριστός, και σήμερα που οι πιο πολλοί με θα ακατάδεκτοι και εγωιστέ, αυτό έχει να πει πολλά στη ζωή και στον τρόπο υπάρξεώς μας. Διότι η ψυχή που είναι ανοιχτή, η ψυχή που είναι ευγνώμων, η ψυχή που είναι καταδεκτική, είναι ψυχή του Χριστού. Και τότε ο Χριστός καταχαίρεται που φτιάχνει και έχει τέτοιες ψυχές, αλλά και οι άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται παρέκει από την Εκκλησιά, βλέποντας ανθρώπους του Χριστού να είναι καταδεκτικοί, να είναι απλοί, να είναι ταπεινοί, να έχουν αγάπη, να έχουν πνεύμα θυσίας, να συγχωρούν, να ευλογούν, να ανέχονται και να αντέχουν, τι κάνουν, συγκινούνται κι αυτοί και λένε, αν η Εκκλησιά έχει τέτοιους ανθρώπους, ο Θεός τους είναι αληθινός. Και μια φορά ήταν ένα ζευγάρι, άνδρας και γυναίκα, αποτελούσαν οικογένεια. Ο άνδρας είχε πίστη, έκανε αγώνα. Η γυναίκα του όμως είχε δυσκολία μεγάλη και του έκανε τη ζωή ποδήλατο. Ούτε στην εκκλησία πήγαινε, ούτε τα άλλα έκαμε και δυσκόλευε πολύ, πάρα πολύ τον καλό σύζυγό της. Εκείνος όμως έκαμε του Ιώβ την υπομονή και έδειχνε του Αβραάμ την αγάπη και την καλοσύνη του Χριστού μας. Και περνούσαν τα χρόνια και κυλούσαν οι καιροί και τίποτα δεν άλλαζε. Ο άνδρας όμως που αγαπούσε όντως τη γυναίκα του και με τη Θεία χάρη και δύναμη παρακαλούσε τον Κύριο να την αλλάξει, να τη συγχωρήσει, να την ευλογήσει, γιατί πολύ την ελυπήτω που ήτω σε αυτή την κόλαση, σε αυτό το σταυρό, σε αυτή την ταλαιπωρία, σε αυτή την οδύνη και σε αυτό το κακό. Και μια μέρα, καθώς γύρισε από την εκκλησιά και είχε πάλι παρακαλέσει ολόθερμα το Χριστό για τη γυναίκα του και είχε κλάψει πολύ, καθώς έφτασε στο σπίτι και μπαίνοντας, εκείνη τότε κλαίουσα πέφτει στα πόδια του και του λέγει, από σήμερα άντρα μου θα είμαι κι εγώ χριστιανή, θα είμαι κι εγώ του Κυρίου. Γιατί εσύ που μπόρεσες να με αντέξεις τόσα χρόνια σημαίνει ότι πιστεύεις αληθινά, και το σπουδαιότερο, ο Θεός σου, ο Χριστός σου είναι αληθινός. Μόνο αυτός μπορούσε να σου δώσει δύναμη να με αντέξεις και μόνο αυτός μπορούσε να ευλογείς και να ξεκλειδώσει και τη δική μου ψυχή και να έρθω κι εγώ κοντά σου πια και κοντά σε εκείνον. Μεγάλο το όνομά του, μεγάλη δόξα του. Σκεφτείτε αδελφοί και πατέρες και φανταστείτε τη χαρά του ανδρός εκείνη τη στιγμή που επί τόσα χρόνια τον βοήθησε ο Κύριος και έφερε αυτό το ποθητό αποτέλεσμα. Και να ξέρετε ότι όλοι οι έξω παρακολουθούν τους χριστιανούς, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς. Μας παρακολουθούν με ενδιαφέρον αν θέλετε, με προσοχή. Μετράνε όλα όσα λέμε, όσα κάνουμε, πώς φερόμεθα. Όχι για να μας κατηγορήσουν, εγώ θα το έλεγα αυτό, αλλά για να βγάλουν και εκείνοι το άχτι τους, ότι να, μπορεί εμείς να είμαστε αυτό, αυτό και αυτό. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που πιστεύουν, που αγαπούν, που φέρονται ωραία και που ξέρει σε μια όμορφη στιγμή, αν δεν ξεκλειδωθούν και αυτονών οι ψυχές και αν δεν έρθουν κοντά στο Χριστό και στην Άγια Εκκλησία. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να εξαγοραζόμεθα τον καιρό και να μην αφήνουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Χριστός να πηγαίνουν χαμένες, προκειμένου να ευεργετήσουμε τον πλησίον, να δοξάσουμε τον Κύριο, αλλά και να ομορφύνουμε και στολίσουμε και τη δική μας ψυχή και ύπαρξη με τέτοιες πράξεις και λόγια και ενέργειες ιερές και θεάρεστες. Αυτό το κατάλαβαν περισσότερον και καλύτερον οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ακολούθησαν τον αθάνατο Χριστό μέσα στην θεία του εκκλησία διαβίου. Τα έδωσαν όλα σε εκείνον και μερικοί από αυτούς ήταν αρχοντόπουλα. Είχαν πλούτο, είχαν δόξα, είχαν σοφία, είχαν κατά κόσμο όλες τις προϋποθέσεις να προκόψουν και να αναδειχθούν. Κι όμως όταν κατάλαβαν την αγάπη του Χριστού, όταν μπήκαν λίγο ή πολύ στο θείο έρωτα, τα άφησαν όλα, είπαν σε όλα έχε γεια και ακολούθησαν τον άρχοντα της ειρήνης, τον ποιμένα των ψυχών μας, την πηγή της αγάπης και της καλοσύνης, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ανάμεσά τους πρώτος και καλύτερος, ο σήμερον εορταζόμενος Μέγας και Άγιος Βασίλειος Αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Ο Άγιος Βασίλειος έγινε θρύλος, έγινε σύμβολο, έφτασε η φήμη και η διδασκαλία και τα έργα του εισπάσαν την γη, όπως λέει και το ιερό του Απολυτίκιο. Τον έμαθαν όλοι, τον γνώρισαν όλοι και στα χρόνια του Βυζαντίου τον είχαν πρωτοστάτη, αλλά περισσότερο τον είχαν σύμβουλο και βοηθό και εμπνευστή οι σκλαβωμένοι Έλληνες κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Τον έβαλαν να βγαίνει, να κάνει περιοδίες σε ελληνικές χώρες, περισσότερο στις σκλαβωμένες, και κάποια φορά ήταν όλες σκλαβωμένες μέχρι την ελευθερία του ελληνικού κράτους, αυτή που εδόθη από τους Ευρωπαίους σε εμάς στα 1829 και εξής. Και τον έβαλαν τον Άγιο να μιλάει για τα γράμματα, τον έβαλαν τον Άγιο να πει την αλφαβήτα, τον έβαλαν τον Άγιο να διδάξει τους ανθρώπους. Και καθώς ακουμπούσε στο ραβδί του, έτσι λένε τα κάλαντα, για να πει τη διδασκαλία του, το ραβδί του ευλάστενε. Και ύστερα ερχόντουσαν επάνω στα βλαστάρια και στα δέντρα πέρδικες και πουλιά και αηδόνια και κελαϊδούσαν και εκείνα με το μεγάλο βασίλειο, το ρήτορα αυτό τον υπέροχο της κρυσής εποχής της Εκκλησίας, και λαϊδούσαν και κανοναρχούσαν τη διδασκαλία του Χριστού, την καλοσύνη του Κυρίου και όλα του τα θαύματα και τις λοιπές ενέργειες που έκανε για τους ανθρώπους. Κι έτσι ο Μέγας Βασίλειος έγινε θρύλος, όπως είπαμε, και ιστορία μεγάλη, και σήμερα τον περιμένουν τα παιδάκια και οι αθώοι και οι απλοί να φέρει δώρα, γιατί εκείνος τα έκαμε όλα δώρα στο Χριστό και στο ποιμνιό του. Πρόσφερε την περιουσία του, πρόσφερε τα πάντα, και τον έπαρχος μόδεστος, το αυτοκράτορος ο Άλεντος, τον απείλησε θέλοντάς τον να αλλάξει στρατηγική απέναντι στον αριανισμό και να μην τον πολεμά, και του είπε θα σου δημεύσω την περιουσία, και ο Άγιος του λέει το έκανα πριν εγώ αυτό. Έδωσα την περιουσία μου στο ποιμνιό μου, στο δήμο, στο λαό μου, και τώρα δεν έχω παρά ένα διοράσα και λίγα βιβλία. Τι να μου πάρεις, παρά του μη έχοντος ουκαν λάβεις, όπως θα έλεγαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και στη συνέχεια τον απείλησε με εξορία τον Άγιο, και εκείνος του λέει και τι θα μου κάνεις. Όπου και να πάω είναι του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Η γη είναι η αγκαλιά του Πατέρα μου, το σπίτι του Θεού μου. Όπου και να με πας νιώθω οικία, νιώθω σαν στο σπίτι μου, γιατί είναι σπίτι μου. Γι' αυτό είναι και οικουμενικός ο Άγιος, και εισπάσαν την γη εξήλθεν ο φθόγκος αυτού. Και στη συνέχεια τον απείλησε με την εσχάτη των ποινών ο μόδεστος το μεγάλο βασίλειο, του είπε θα σε θανατώσω. Και θα λέγαμε μια σύγχρονη έκφραση, τι έγινε, και εγώ αυτό περιμένω, να λυθώ από το σαρκείο μου, να αναλύσω και να είμαι συν Χριστώ, όπως λέει ο μέγας και αγαπημένος μου Παύλος στους Φιλιππισίους. Μεγάλη ευεργεσία θα μου κάνεις. Και ο άλλος έμεινε σύξυλος και του λέει ποτέ επίσκοπος δεν μου έχει απαντήσει και δεν μου έχει φερθεί έτσι. Και ο Μέγας Βασίλειος του απαντά, φαίνεται πως πρώτη φορά συνάντησες αληθινό επίσκοπο. Αυτός είναι ο Μέγας Βασίλειος. Ήρωας, δυνατός, χριστιανός, σοφός, ιεράρχης, πατέρας, σκέπη, οδηγός, τα πάντα. Γι' αυτό και σήμερα τον έκαμαν θρύλο, όπως και παλαιότερα, και σήμερα τον χρησιμοποιούν αλωτριωμένο και στο εμπόριο και στο ένα και στ' άλλο, και κάποιοι χριστιανοί παραξηγούνται γι' αυτό. Εγώ θα έλεγα ο Βασίλειος ο Μέγας είναι η προσωποποίηση του χρόνου, προσωποποίηση της αγάπης, προσωποποίηση των δώρων. Θέλαμε λοιπόν να ονομάσουμε τον χρόνο και τον ονομάζουμε Άγιο Βασίλη. Βεβαίως και ο Χριστός βέβαια σαρκώθη και εκείνος είναι ο ποιητής του χρόνου και ο οποίος έχει στην εξουσία του καιρούς και χρόνους, όπως λέει το ωραίο απολυτίκιο κοντάκιο της Συνδίκτου 1 Σεπτεμβρίου, αλλά και ο Μέγας Βασίλειος από το λαό τον Ορθόδοξο αλλά και από τους χριστιανικούς λαούς και όχι μόνο, είναι η προσωποποίηση και η εσάρκωση του χρόνου. Γι' αυτό παρότι πέθανε νέος 49-50 ετών, τον παρουσιάζουν ασπρομάλι και μάλιστα τον παρουσιάζουν και κακοποιημένων, χοντρών, ενώ εκείνος ήταν ασκητής και έτρωγε ελάχιστα. Κακά τα ψέματα, αδελφοί και πατέρες μου. Θέλουμε ένα πρότυπο, θέλουμε έναν μπροστάρι, θέλουμε έναν εμπνευστή, έστω και αν το καταλαβαίνουμε, έστω και αν χρησιμοποιούμε και κακοποιούμε και κακομεταχειριζόμεθο τον ιεράρχη της Κεσαρίας, τον φωστήρα της Κεσαρίας, τον Άγιο Βασίλειο. Θέλουμε στο βάθος μας όλοι το κάτι άλλο, τον κάποιο άλλο, το Χριστό μας πρώτα και τους Αγίους οι οποίοι τον ακολούθησαν και έγιναν Χριστοί κατά χάριν. Χριστός λοιπόν σε όλη μας τη ζωή παρακολουθεί την πορεία μας μέσα στο χρόνο και είναι κοντά μας. Άλλωστε Εμμανουήλ, αυτό σημαίνει ο Θεός μαζί μας, και είναι κοντά μας ο Χριστός. Και υπάρχει μια ωραία ιστορία, πολύ συγκινητική, που αναφέρεται ακριβώς αυτό. Κάποιος συνανθρωπός μας, φτάνοντας στο τέλος της ζωής του, είδε σαν σε κινηματογραφική ταινία όλη την απερασμένη βιωτή του, τον περασμένο του βίο. Και είδε λοιπόν να είναι η ζωή μια έρημος, η ζωή δική του, και να έχει κάπου κάπου οάσεις. Και είδε πάνω στην άμμο 4 πατήματα και ρώτησε εκείνον που του έδειχνε αυτά τα μεγαλεία, ποιανούν τα πατήματα αυτά? Είναι, λέει, του Χριστού και τα δικά σου. Περπατάτε μαζί και αντάμα με τον έσπλαχνο πλάστη στην έρημο του βίου, στη ζωή, στις δυσκολίες και τους σταυρούς και τις εξάρσεις αλλά και τις πτώσεις. Καθώς προχωρούσαν σε κάποιες στιγμές και για αρκετό διάστημα έβλεπαν τα αχνάρια από 4 να γίνονται 2 και ρωτά λοιπόν ο συνάνθρωπός μας τον καλό του οδηγό, εδώ τι γίνεται, πιανούν τα βήματα, μ' άφησε ο Χριστός, με εγκατέλειψε? Και ο άλλος του απαντάει, τα πατήματα αυτά δεν είναι δικά σου, είναι του Χριστού. Και τα δικά μου πού είναι? Η περίοδος αυτά είναι πιο δύσκολη στη ζωή σου από τις δύσκολες και δεν μπορούσες όχι μόνο να περπατήσεις αλλά ούτε και να σταθείς. Και ο Χριστός τότε σε έπαιρνε στη θεία του αγκάλι και περπάταγε μόνο αυτός. Εσύ ήσουν στην αγκαλιά του. Γι' αυτό και μπόρεσες και άντεξες στις δύσκολες ώρες και στιγμές. Και έφυγε το όραμα και συγκινήθηκε ο άνθρωπος και ευχαρίστησε το Χριστό αλλά και το θείο του οδηγό. Έτσι είναι. Ο Χριστός περπατάει μαζί μας. Είναι πάντα κοντά μας. Καθώς και η Παναγιά, καθώς και οι Άγιοι. Θα ήθελα να διαβάσω τώρα λίγο στην αγάπη σας ένα υπέροχο λογοτεχνικό αριστούργημα του μακαριστού Φωτίου Κόντογλου. του Μαστροφώτη, όπως τον έλεγαν, ο οποίος δεν μας έδωκε μόνο υπέροχες βυζαντινές αγιογραφίες και λοιπές ζωγραφιές, αλλά και λογοτεχνικά αριστουργήματα, τα οποία ενεπνέεται από την ελληνοορθόδοξη εκκλησία μας κυρίως και κατεξοχήν, από τα ήθη και τα έθιμα της ζωής και του βίου μας, και βιωματικά και αριστοτεχνικά τα κατέγραφε, και έχουμε σήμερα πολλούς ογκώδεις τόμους των απάντων του μεγάλου αγιογράφου και ζωγράφου, αλλά και λογοτέχνου Φωτίου Κόντογλου, που προέρχεται και αυτός από το μεγάλο νταμάρι της Μικράς Ασίας, από το Αϊβαλί, την πατρίδα του, τις γνωστές Κηδονίες. Ας ακούσουμε τι γράφει ο κ. Φώτης Κόντογλου. Έχει τίτλο το διηγημάτιον αυτό, το αφήγημα αυτό, το ευλογημένο μαντρί. Κάθε χρόνο ο Άγιος Βασίλης τις παραμονές της πρωτοχρονιάς γυρίζει από χώρα σε χώρα και από χωριό σε χωριό και χτυπά τις πόρτες για να δει ποιος θα τον δεχθεί με καθαρή καρδιά. Μια χρονιά λοιπόν πήρε το ραβδί του και τράβηξε. Ήτανε σαν καλόγερος ασκητής, ντυμένος με κάτι μπαλωμένα παλιόρασα, με χοντροπάπουτσα στα ποδάρια του και με ένα ταγάρι περασμένο στον ώμο του. Γι' αυτό τον παίρναν για διακονιάρι και δεν ανοίγανε την πόρτα. Ο Άγιος Βασίλης έφευγε λυπημένος, γιατί έβλεπε την απονιά των ανθρώπων και συλλογιζότανε τους φτωχούς που διακονεύουνε επειδή έχουνε ανάγκη, μόλο που αυτός ο ίδιος δεν είχε ανάγκη από κανέναν και ούτε πεινούσε ούτε κρύωνε. Αφού βολόδιρε από εδώ και από εκεί και αφού πέρασε από χώρες πολλές και από χιλιάδες χωριά και πολιτείες, έφταξε στα ελληνικά τα μέρη που είναι φτωχός κόσμος. Από όλα τα χωριά πρόκρινε τα πιο φτωχά και τράβηξε κατά εκεί, ανάμεσα στα ξερά βουνά που βρισκότανε κάτι καλύβια, πεινασμένη λεμπεσουριά. Περπατούσε νύχτα και ο χιονιάς βογκούσε, η πλάση ήταν πολύ άγρια, ψυχή ζωντανή δεν ακουγότανε εξών από κανένα τσακάλι που γάβγιζε. Αφού περπάτησε κάμποσο, βρέθηκε σε ένα απάντιο που έκοβε αγέρας από ένα μικρό βουνό και είδε ένα μαντρί κολλημένο στα βράχια. Άνοιξε την αυλόπορτα που ήταν καμωμένη από άγρια ρουπάκια και μπήκε στη μάντρα. Τα σκυλιά ξυπνήσανε και πιάσανε και γαυγίζανε. Πέσανε πάνω του να τον σκίσουνε, μα σαν πήγανε κοντά του, σκύψανε τα κεφάλια τους και σερνότανε στα ποδάρια του, γλύφανε τα χοντροπάπουτσά του, γρούζανε φοβισμένα και κουνούσανε παρακαλεστικά τις ουρές τους. Ο Άγιος σίμωσε στο καλύβι του τζοπάνου και χτύπησε την πόρτα με το ραβδί του και φώναξε «Ελεήστε με χριστιανοί για τις ψυχές των αποθαμένων σας, και ο Χριστός μας διακόνεψε σαν ήρθε σε τούτον τον κόσμο». Η πόρτα άνοιξε και βγήκε ένας τσομπάνης, παλικάριος 25 χρονών, με μαύρα γένια, και δίχως να δει καλά ποιος χτυπούσε την πόρτα, είπε στο γέροντα «Πέρασε μέσα στα αρχοντικό μας να ζεσταθείς. Καλή μέρα και καλή χρονιά». Αυτός ο τσομπάνης ήταν ο Γιάννης ο Μπάικας, που τον λέγανε Γιάννη Βλογημένο, άνθρωπος αθώος σαν τα πρόβατα που βόσκαγε, αγράμματος ολότελα. Μέσα στην καλύβα έφεγγε με λιγοστό φως ένα λιχνάρι. Ο Γιάννης αν είδε στο φως πως ο μουσαφύρης ήταν γέροντας καλόγερος, πήρε το χέρι του και τα ανασπάστηκε και το έβαλε πάνω στο κεφάλι του. Ύστερα φώναξε τη γυναίκα του, ως 20 χρονών κοπελούδα, που κουνούσε το μωρό της μέσα στην κούνια, και εκείνη πήγε ταπεινά και φίλησε το χέρι του γέροντα και είπε «Κόπιασε παππού να ξεκουραστείς». Ο Άγιος Βασίλης στάθηκε στην πόρτα και βλόγησε το καλύβι και είπε «Βλογημένοι να είσαστε τέκνα μου και όλο το σπιτικό σας, τα πρόβατά σας να πληθαίνουν ως του Ιώβ μετά την πληγή και ως του Αβραάμ και ως του Λάβαν, η ειρήνη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας». Ο Γιάννης έβαλε ξύλα στο ζάκι και ξελόχιασε τη φωτιά. Ο Άγιος απίθωσε σε μια γωνιά το ταγάρι του, ύστερα έβγαλε τον παλωμένο του ράσο και απόμεινε με το ζωστικό του. Τον βάλανε και έκατσε κοντά στη φωτιά και η γυναίκα του βάλε και μια μαξιλάρα να ακουμπήσει. Ο Άγιος Βασίλης γύρισε και είδε γύρω του και ξανά πε μέσα στο στόμα του. Βλογημένο να είναι τούτο το καλύβι. Ο Γιάννης μπαινόβγαινε για να φέρει τόνα και τάλο. Η γυναίκα του μαγείρευε. Ο Γιάννης ξανά ρίξε ξύλα στη φωτιά. Μονομιάς φεγκοβόλησε το καλύβι με μια αναλιώτικη λάμψη και φάνηκε σαν παλάτι. Τα δοκάρια σαν να ήταν μαλαμοκαπνισμένα και οι πιτιές του ανκρεμασμένες σαν να γινήκανε χρυσά καντήλια και τα τυροβόλια και οι καρδάρες και τ' άλλα τα σύνεργα που τυροκομούσε ο Γιάννης λες κι ήταν διαμαντοκολλημένα και τα ξύλα που κεγόταν στη φωτιά ευωδιάζανε σαν μοσχολίβανο και δεν τρίζανε όπως τρίζανε τα ξύλα της φωτιάς παρά ψέλανε σαν τους αγγέλους που είναι στον παράδεισο. Ο Γιάννης ήταν καλός άνθρωπος όπως τον έφτιαξε ο Θεός. Φτωχός ήτανε, είχε λιγοστά πρόβατα μα πλούσια καρδιά, τη πτωχία τα πλούσια. Ήτανε αυτός καλός μα είχε και καλή γυναίκα και όποιος τύχαινε να χτυπήσει την πόρτα τους έτρωγε και έπινε και κοιμότανε και αν ήτανε και πικραμένος έβρισκε παρηγοριά. Γι' αυτό και ο Άγιος Βασίλης κόνεψε στο καλύβι τους ξημερώνοντας πρωτοχρονιά παραμονή της χάρης του και έδωσε την ευλογία του. Κιν τη νύχτα τον περιμένανε όλες οι πολιτείες και τα χωριά της οικουμένης, αρχόντι, δεσποτάδες και επίσημοι άνθρωποι, πλην εκείνος δεν επήγε σε κανέναν τέτοιο άνθρωπο παρά πήγε στο μαντρί του Γιάννη του Βλογημένου. Σαν βολέψανε τα πρόβατα, μπήκε ο Γιάννης και λέει στο γέροντα: «Γέροντα, μεγάλη χαρά έχω απόψε που ήρθες. Να ακούσουμε κι εμείς κανένα γράμμα, γιατί δεν έχουμε εκκλησία κοντά μας, μήτε καν ρημοκλήσει. Εγώ αγαπώ πολύ τα γράμματα της θρησκείας μας και ας μην τα καταλαβαίνω, γιατί είμαι ξύλο απελέκητο. Μια φορά μας ήρθε ένας γέροντας αγιονορίτης και μας άφησε τούτη την αγιωτική φυλάδα και αν λάχει να περάσει κανένας γραμματιζούμενος καμιά φορά, τον βάζω και τη διαβάζει. Εγώ όλα τα γράμματα που ξέρω είναι τρία λόγια που τα έλεγε ένας γραμματιζούμενος που έβγαζε λόγο στο χωριό δύο ώρες από εδώ και από τις πολλές φορές που τα έλεγε τυπωθήκανε στη θύμησή μου. Αυτός ο γραμματικός έλεγε και ξανάλεγε: «Σκόνη τη ουμήτηρ και του ανισπάζητη και λέγ τέκνο μου, αυτά τα γράμματα ξέρω». Ήταν μεσάνυχτα, ο αγέρας βογκούσε, ο Άγιος Βασίλης σηκώθηκε απάνω και στάθηκε γυρισμένος κατά την Ανατολή και έκανε το σταυρό του τρεις φορές. Ύστερα έσκυψε και πήρε από το ταγάρι του μια φυλάδα και είπε: «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Ο Γιάννης πήγε και στάθηκε από πίσω του και σταύρωσε τα χέρια του. Η γυναίκα βίζαξε το μωρό και πήγε και εκείνη και στάθηκε κοντά στον άντρα της. Και ο γέροντας είπε: «Το Θεός Κύριος και τα πολιτίκιο της περιτομής, μορφήν αναλυώτος ανθρωπίνη προσέλαβες», χωρίς να πει και το δικό του τα πολιτίκιο που λέγει: «Ισπάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου». Έψελνε γλυκά και ταπεινά και ο Γιάννης και η Γιάννενα τον ακούγανε με κατάνοιξη και κάνανε το σταυρό τους. Και είπε ο Άγιος Βασίλης τον όρθρο και τον κανόνα της εορτής: «Δεύτε λαοί άσομεν», χωρίς να πει το δικό του κανόνα: «Σου την φωνήν έδι παρήνε βασίλειε». Και ύστερα είπε όλη τη λειτουργία και έκανε απόλυση. Καθίσανε στο τραπέζι και φάγανε. Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, ο Γιάννης ο Βλογημένος, η γυναίκα του και ο Μπαρμπαμάρκος ο Βουβός που τον είχε συμμαζέψει ο Γιάννης και τον βοηθούσε. Και σαν αποφάγανε έφερε η γυναίκα τη βασιλόπιτα και την έβαλα πάνω στο σοφρά και ο Άγιος Βασίλης πήρε το μαχαίρι και σταύρωσε τη βασιλόπιτα και είπε: «Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και έκοψε το πρώτο κομμάτι και είπε: «Του Χριστού». Έκοψε το δεύτερο και είπε: «Της Παναγίας». Και ύστερα έκοψε το τρίτο και δεν είπε του Αγίου Βασιλείου, αλλά είπε του Νικοκύρη, του Γιάννη, του Βλογημένου. Πετάγεται ο Γιάννης και του λέγει, «Γέροντα, ξέχασες τον Άι Βασίλη». Του λέει ο Άγιος, «Αλήθεια, τον ξέχασα». Και έκοψε ένα κομμάτι και είπε του δούλου του Θεού Βασιλείου. Ύστερα έκοψε πολλά κομμάτια και σε κάθε ένα που έκοβε έλεγε της νοικοκυράς, του μωρού, του δούλου του Θεού Μάρκου, του Μογυλάλου, του σπιτιού, των ζωντανών, των φτωχών. Λέει πάλι ο Γιάννης τον Άγιο, «Γέροντα, γιατί δεν έκοψες για την αγιοσύνη σου». Του λέει ο Άγιος, «Έκοψα, ευλογημένε». Μα ο Γιάννης δεν κατάλαβε τίποτα ο καλότυχος. Έστρωσε η γυναίκα για να κοιμηθούνε. Σηκωθήκανε να κάνουν την προσευχή τους. Ο Άγιος Βασίλης άνοιξε τις απαλάμες του και είπε τη δική του την ευχή που τη λέει ο παπάς στη λειτουργία. «Κύριος ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός, είναι υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής μου». Σαν τελείωσε την ευχή και τη μαζόταν να πλαγιάσουνε, του λέει ο Γιάννης, «Εσύ γέροντα που ξέρεις τα γράμματα, πες μας σε ποια παλάτι άραγες πήγε απόψε ο Άι Βασίλης. Οι αρχόντοι και οι βασιλιάδες τι αμαρτίες μπορεί να έχουνε? Εμείς οι φτωχοί είμαστε αμαρτωλοί και κακορίζικοι, επειδή η φτώχεια μας κάνει να κολαζόμαστε». Ο Άγιος Βασίλης δάκρυσε. Σηκώθηκε πάλι επάνω, άπλωσε τις απαλάμες του και ξαναείπε την ευχή του αλλιώτικα. «Κύριε ο Θεός μου, είδας ότι ο δούλος σου Ιωάννης ο απλούς, εστίν άξιος και ικανός, είναι υπό την στέγην αυτού εισέλθεις, ότι νήπιος υπάρχει και τον διούτον εστίν η βασιλεία των ουρανών». Και πάλι δεν κατάλαβε τίποτα ο Γιάννης ο καλότυχος, ο Γιάννης ο βλογημένος. Εδώ τελειώνει το ιστόρημα του κύρου Φώτη Κόντογλου, το οποίο, όπως ακούσαμε αδελφοί και πατέρες μου, είναι πολύ συγκλονιστικό και διδακτικό και δείχνει ότι οι Άγιοι και εν προκειμένου Άγιος Βασίλειος είναι πάντα κοντά μας. Εμείς όμως αυτό σπάνια το καταλαβαίνουμε και πολύ λιγότερο το αντιλαμβανόμεθα. Όπως και ο Γιάννης ο βλογημένος φιλοξένησε τον Ιεράρχη της Κεσαρίας, το θρύλο της Οικουμένης και τον Άγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας και δεν κατάλαβε πολλά. Αισθάνθηκε όμως τη χάρη του, την ευλογία του, την παρουσία του. Του έφταναν αυτά. Γιατί αν ο άνθρωπος κάποιες φορές νιώσει μεγαλύτερα πράγματα, κινδυνεύει. Μπορεί να πέσει στην υπερηφάνεια, μπορεί να πέσει στον εγωισμό και μπορεί να γίνει ένας μικρός αιωσφόρος και να χάσει την ψυχή του. Γι' αυτό ο Κύριος μας κρατά πάντοτε στην ταπείνωση και στη μετριοφροσύνη. Και με την ταπείνωση έχουμε τότε τα υψηλά, έχουμε επίσκεψη Κυρίου, αφού ο Κύριος ταπεινής δίδωση χάριν. Έχουμε επίσκεψη της Παναγιάς, έχουμε επίσκεψη των Αγίων, έχουμε επίσκεψη των πνευμάτων και των ψυχών των δικαίων. Γι' αυτό και έχουμε πει πως στην Εκκλησία δεν είμαστε ποτέ μα ποτέ μόνοι. Δεν είμαστε μόνοι, τα φαινόμενα απατούν. Ο Γιάννης ο βλογημένος ήταν στο βουνό με τη γυναίκα του, το παιδάκι του και το Μάρκο το Μουγκό που τον είχε μαζέψει από τους δρόμους και τον κράταγε στο σπίτι και τον εβοηθούσε, όπως ακούσαμε στο ωραίο αφήγημα. Είχε όμως μαζί του πλούσια τη Θεία Χάρη, πλούσια τα ελέη του Κυρίου. Γι' αυτό και ήταν ανάλαφρος και αισθηματίας και παρότι αγράμματος καταλάβαινε του Θεού τα πράγματα, του Θεού τα σπουδάγματα και ήτανε μέσα στην Άγια Εκκλησιά, στην άκτιστη επίγεια Εκκλησιά, όπως θα έλεγε ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος, κατά τον καλύτερο τρόπο. Και εμείς μπήκαμε λοιπόν στο νέον έτος. Και νέον έτος αριθμεί η του Χριστού περιτομή και η μνήμη του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου, λένε κάποια υπέροχα ελληνικά κάλαντα. Πώς και με τι να ευχαριστήσω με τον Κύριό μας και την Παναγιά μας και τους Αγίους μας που μας αξίωσαν και πάλι να μπούμε σε νέο έτος, να λάβουμε νέο δώρο, να λάβουμε νέα πίστοση χρόνου και νέα παράτα, όπως θα έλεγαν οι παλαιοί, παράταση χρόνου. Ένα καθήκον έχουμε, αφού ευχαριστούμε τον Κύριο πάντοτε, να εκμεταλλευόμεθα το χρόνο, τις ευκαιρίες αυτές, όπως είπαμε και στην αρχή, αφού και οι αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν καταλάβει την αξία του χρόνου και έλεγαν με δύο λέξεις, φίδου χρόνου, να εκμεταλλεύεσαι το χρόνο. Βέβαια ο χρόνος περνά, τα έτη κυλάνε και αφήνουν επάνω στις υπάρξεις μας τα αποτυπώματά τους. Μπορεί να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, μπορεί να ατονεί το σώμα μας, μπορεί να δυσκολεύεται η υγεία μας, μπορεί να μας έρχεται φόβος που γεράσαμε και μεγαλώσαμε και τόνα και τ' άλλο. Αλλά ένα να ξέρουμε, όταν είμαστε κοντά με πίστη και αγάπη και ελπίδα, κοντά στον αγέραστο Χριστό μας, στον αιώνιο Βασιλέα, να μην φοβούμεθα, τουλάχιστον να προσπαθούμε να μην φοβούμεθα, αλλά να κάνουμε αγάπη με εκείνον και αγάπη με τους αδελφούς, και να φεύγει από πάνω μας η δειλία του θανάτου και το σκοτάδι του κακού και το άδειλο μέλλον, γιατί και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον μας είναι ο Χριστός μας, το εσφαγμένον αρνίον. Είναι εκείνος ο οποίος είπε, ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε. Εύχομαι ολόψυχα, πατέρες και αδελφοί, το νέο έτος μας χάρισε ο Χριστός να είναι ευλογημένο. Να ευλογεί ο Κύριος τους άρχοντές μας, τους θρησκευτικούς και τους πολιτικούς. Να ευλογεί τη φτωχολογιά, να ευλογεί τη νεολαία με τις ευχές του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου, και όλους μα όλους να μας βοηθάει να περάσουμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας εν ειρήνη και μετανοία. Αμήν. Ας ψάλλουμε τώρα το κοντάκιον της εορτής της περιτομής και της μνήμης του Αγίου Βασιλείου και να τελειώσουμε. Ο τον όλων Κύριος περιτομήν υπομένη και βρωτών τα πτέσματα ως αγαθός περιτέμνη, δίδωσι την σωτηρίαν σήμερον κόσμο, χέριδε εν της ύψης της και ο του κτίστου, ιεράρχης και φωσφόρος, ο Θείος μύστης Χριστού Βασίλειος. Και πάλι ολόθερμα σας ευχαριστώ, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, και εύχομαι καλή και ευλογημένη χρονιά.